Rodania. Rodania.
Den dårlige nyhed, de danske turdrømme led et knæk. Den gode nyhed, der er stadig 2 uger tilbage af turen. Og dermed velkommen til yderligere 2 gode nyheder, Stefan Djurhus og Kim Plesner.
Tak.
Og Kim, lad os bare lægge ud med ham der, Tadej Pogacar. Sejr nummer 100.
Ja, ja, det er sgu imponerende. Han er lidt af et fænomen. Jeg synes, det var sejt, at han lige ventede med at tage den til turen. Og det kunne man også se, at det betød noget for ham. Verdensmestertrøje, Tour de France. Han kunne formentlig godt jo have nappet sidste etape af Dauphiné, hvor ham og Jonas kom afsted, og vi talte lidt om det her med, at han måske lige ventede, så han kunne fejre den. Men jeg har ikke set, så meget merchandise og t-shirts som med Quickstep 1000.
Nej, der var til gengæld masser af fejringer online. Jeg så faktisk nogle steder, hvor de havde billeder af alle 100 sejre. Okay. Så der var gjort klar til sejr nummer 100. Og selvfølgelig skulle det være i Tour de France. Selvfølgelig skulle det ikke være i Dauphiné. Yderligere også bare, kan man sige, lille blærerøvsfaktor. Ikke? Ej, jeg venter lige. Jeg tager den lige i turen. Ingen grund til at gøre det i sådan et inferiørløb som Dauphiné. Og Stefan, heldigvis ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, vi venter jo stadig på at få Tour de France, den danske Tour de France-sejr, men i mellemtiden så er Alexander Salby, vores danske sprinter, tilbage i Asien, efter han var hjemme og køre Copenhagen Sprint og DM. Men nu er han tilbage i Asien og har vundet en etape i det kinesiske løb, der hedder Tour of Magnificent Qinghai. og det er faktisk det.
Ingen gang Pogacar kan være med der.
Nej. Det er faktisk et ret stort cykelløb, i hvert fald også kategorimæssigt. Man kan også se, at der er en del sådan kendte navne ned og køre det også. Men han vandt 3. etape dernede, og det er jo det der hedder et 2-pro-løb, som er samme kategori som for eksempel PostNord Danmark rundt. Så relativt stor sejr for Alexander Salby, som både er blevet nummer 3 på en etape, nummer 2 på en etape, men så også vandt 3. etape dernede.
Stor succes i øjeblikket for Alexander Salby, og jeg kan lige sige faktisk, at vi har en dansk sejr mere, og den vender vi tilbage til. Vi kigger i dag tilbage på de seneste 4 etaper, og den imødesete 7. etape med muren i Bretagne er faktisk i gang lige nu. Den får du resultatet af lidt senere. Vi kigger også frem mod de næste 3 etaper, inklusiv bjergbraget på Bastilledagen. Vi skal naturligvis quizze, og igen i dag har vi en stribe fede 10'er præmier leveret af den danske turpartner Velux. Vi trækker lod blandt alle jer dejlige mennesker, der støtter på 10'er.dk. Uden jer, ingen podcast, og når turen er slut, ja, så vinder en af jer en cykel. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans her under Tour de France. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, der gennem hele Tour de France er præsenteret i samarbejde med Betano.
Betano er stolt sponsor af Tour de France på Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Veluropa Podcast er også præsenteret i samarbejde med Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af AirTox sikkerhedssko, samt Ayers og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi kigger på resultater og de sportslige aspekter i årets Tour de France, så skal vi lige runde nogle af de hotteste transferrygter lige nu, nemlig Remco Evenepoel til Red Bull borer hans skrue, og det franske fænomen, som vi kommer tilbage til senere i dag, Kevin Vauquelin til Ineos.
Ja, vi har jo Daniel Benson, som er sådan en slags transferguru, og cykelsportens svar på fodboldens Fabrizio Romano, som de fleste måske kender, der følger med i fodbold i hvert fald. Og det er lige før, han giver sådan here we go på Remco til Bora, men han er også meget specifik procentmæssigt i, hvor langt de er i handlen, og siger, at den er 70-80% klar. Så nu må vi se, hvad der sker. Der har jo tidligere været alle de her rygter også om fusioner blandt nogle hold, der ikke rigtig blev til noget, og Remco har været rygtet både til Ineos og Bora igennem lang tid. Så jeg vil gerne se det, før jeg tror det, men det virker som om, at der er mere og mere, der tyder på, at den her kommer til at blive til noget.
Ja, så nu har vi jo snakket om den her transfer. Jeg ved ikke, om det er 8. gang, vi melder den. Nu er den lige ved at være der, ikke? Eller nu er der kommet noget nyt ud igen. Men jeg så også, at det var fordi, at Sven van Torenhout, som er tidligere belgisk landstræner, han angiveligt skulle ind og være træner på Bora, som så rykker lidt til det her med, at der er måske en sammenhæng til noget Remco og nogle andre ting, der er i bevægelse der. Til gengæld så virker det som om, at Kevin Vauquelin til Ineos er lidt mere sikker. Det skriver La Gazzetta dello Sport i hvert fald, som jo plejer at være rimelig pålidelig, når det angår sådan nogle insider-kilder. Og Kevin Vauquelin er helt sikkert også lige presset det sidste på her i turen. Han har jo været flyvende og ja, jo nærmest kørt sig op på podiet efterhånden bare efter den første uge her.
Og så
jeg
også,
jeg er sikker på, at alle franskmænd, de elsker, at deres nye store franske håb skal til britiske Ineos. Det passer helt vildt godt ind i deres selvforståelse.
Ja, de mister jo også en fransk enkeltstartsmester, tror jeg, i Bruno Amirail, som rygtes til Visma. Og så må man sige, at Visma er der efterhånden også ved at samle sig nogle store motorer med Campenaerts, Affini og Amirail. Så er der lidt til holdtidskørsler, hvis det skulle blive en ting igen.
Og så lige en, som ikke har noget med transfer at gøre, men som er mere sådan status på Vuelta a España, som jo bliver kørt i slut af august, start september. Der har vi jo længe i gods øjne vidst, at Tadej Pogacar, han skulle køre med, men nu er det altså endelig blevet bekræftet.
Ja, jeg ved ikke, om det er blevet meget mere bekræftet, end det hele tiden har været, fordi det Mauro Gianetti, han sagde i turen, det var, at Vuelta er på hans program, og det har det mere eller mindre været siden UAE-tur, tror jeg. Så, og han sagde sådan, let's see what happens at the tour, siger han. Men under normale omstændigheder, så skal han køre Vueltaen, og det han mener med det med turen er jo, som formentlig i hvert fald, at man ser nogle gange, hvis det bliver en meget, meget hård Tour de France, eller der bliver en meget, meget fejring bagefter, at så kan der godt gå sådan lidt for meget fejring i det, og dermed så har vi i hvert fald set nogle tilfælde af nogle ryttere, som så siger, nej, ved du hvad, jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at holde fri resten af sæsonen, fordi jeg har vundet det, jeg skal vinde her, og festerne, de var lidt hårde, og alle sponsorforpligtelserne. Så
nu må vi se,
men det er klart, at hvis Pogacar stiller op, at så de der 100 sejre, de kan nemt gå hen og blive til en del flere. Det så man jo i hvert fald i Giroen sidste år.
Og som vi talte om sidst, vi havde det op at vinde, så er Carapaz har jo meldt fra til Tour de France, og dermed ja. Så er der jo en vis forhåbning om, at vi kan få Vingegaard mod Pogacar, mod Carapaz i Vueltaen, så der også kommer noget fedt cykelløb og spænding i det løb. Hvad der sker, det har jeg ingen anelse om, men det finder vi selvfølgelig ud af umiddelbart efter Tour de France. Hvad jeg ved, det er, at lige nu, der skal vi. Quiz. Og det står 14-14-11. 14 til Kasper Kjeldgaard, 14 til Stefan Djurhuus, og altså 11 point til Kim Plesner. Det er både godt og skidt, Kim. Du har 11 point. Og hvordan er det, hvis man vinder, mister man så serveretten? Eller har man den stadigvæk indtil man ligesom er kommet op på siden?
Nej, altså, jeg tror, man mister den, hvis man svarer rigtigt.
Okay. Så jeg gav dig mulighed for at sige,
det er han jo, det sker jo sjældent jo. Du spørger mig.
Nå, anyway. Dermed så er serveretten altså tilbage på Stefans hænder. Og spørgsmålet i dag går på Tadej Pogacar, og sejren på fjerde etape, og det faktum, at han vandt i regnbuestriberne, altså i VM-trøjen, hvem var den sidste verdensmester, der vandt en etape, ikke en enkelt start, men en reel etape, i Tour de France, iført VM-striberne?
Ja.
Er spørgsmålet forstået?
Det er forstået, ja.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Så springer vi direkte ud i de etaper, der er kørt, siden vi var her sidst, og vi tager dem i kronologisk rækkefølge og lægger derfor ud med fjerde etape, 174 km fra Amiens til Normandiets hovedstad Rouen, et sted, hvor der er blevet udkæmpet drabelige slag under flere verdenskrige nærmest og helt tilbage til vikingetiden, og der var også drabelige slag på cyklen i tirsdags, blandt andet med, Kim, det første vilde angreb fra Pogacar.
Jeg synes, det var først og fremmest en virkelig, virkelig fed etape, og en vild finale, og man kunne godt se, da Pogacar angriber der med bund i, at det de nærmer sig toppen, der kommer han lidt i problemer for lige nøjagtigt lukke hullet. Pogacar kigger sig lidt tilbage og slipper speederen lidt mod toppen, ser det ud som om. Og efterfølgende så fandt man ud af, hvorfor det var, han gjorde det, fordi han mente, at på en 10'er-skala, der havde det været en 12'er i den effort, han havde lavet op af der. Så han var altså også om ikke presset, så i hvert fald godt og grundigt i bunden der. Men fint at se, at Jonas kunne følge med, men stadigvæk, man kan godt se, at det var Pogacar, der havde overhånden der.
Ja, men altså, og nu skal vi selvfølgelig også tale om enkeltstarten lige om lidt, og den losing, som Jonas fik, men der er bare nogle indikationer på, at når Pogacar han laver de der vilde accelerationer, at så sidder Jonas med, og det giver os trods alt forhåbning om, at den tid, han tabte på enkeltstarten, at det kan hentes i bjergene. Som vi talte om i toppen, sejr nummer 100 for Pogacar, og Stefan Aase revanche over Mathieu van der Poel.
Ja, netop. Altså nu var det Van der Poel, der fik en over Pogacar her forleden, men nu var det vendt om igen. Det var jo også lidt, fordi det var en ekstrem hård finale, som Kim også lige sagde. De var kun 8 mand tilbage hen over den sidste top der. Og vi så faktisk Matteo Jorgensen også lige prøve som et lille angreb, hvor Pogacar måtte selv lige reagere, men... Senere så fik han heldigvis Joao Almeida tilbage, som så kunne sidde og køre ind til mål i et rasende højt tempo, og også fik lukket ned for et andet Matteo Jorgensen-angreb, og faktisk også et angreb fra Remco Evenepoel. Så Almeida virker til at være virkelig godt kørende på den her etape, og kom virkelig Tadej Pogacar til undsætning. Da de så kommer ned til spurten, og Almeida han kører den jo op i fart i et rasende tempo, og så ser man Mathieu van der Poel angreb eller åbne sin spurt måske lidt for tidligt, fordi han kørte cirka 200 meter udefra, og det var også en lidt opadgående finale, og de havde kørt mega stærkt, og der var blevet angrebet, så i en rigtig hård finale, der er 200 meter rigtig langt, og det så vi også for van der Poel, der allerede med 100 km, nej, hvad hedder 100 km, med 100 meter til mål, så satte han sig faktisk ned igen, så var han mere eller mindre færdig med at spurte, og så kunne Pogacar køre forbi og tage den her sejr nummer 100. Man så til gengæld også Van der Poel, der lige, da han så, at Jonas Vingegaard også var på vej forbi, så måtte han lige rejse sig op en ekstra gang og presse det sidste ud, fordi han jo også er ved at gå efter den grønne trøje, så også lige lidt point på kontoen der.
Og også vigtigt, fordi det betød jo så også, at han fik de 6 bonussekunder, og Jonas kun fik 4. Og i og med, at Pogacar tjente 10 bonussekunder, og Van der Poel fik 6, så lå de fuldstændig lige i klassementet. Alligevel så beholdt Van der Poel den gule førertrøje. Hvorfor det?
Jamen i det her tilfælde, hvor de har den helt den samme tid, så går man jo ind og tæller deres samlede placeringer for at lave man kalder det også en tiebreaker, så der ser man, hvad de er blevet på alle etaperne, så tæller man sammen, og det laveste tal vinder så. Men der er rigtig mange regler faktisk til, hvordan man skal fordele det, hvis der nu havde været en enkelt start inden den her etape. Der kom jo en dagen efter, men havde der været en inden, så går man ind og kigger på den faktiske tid, og tager enkeltstartstiden som tiebreaker, hvor man så kan se helt ned til nærmeste hundrededel, hvem der ligesom er foran. Så det kan de så ikke, det kan de bruge efterfølgende, men ikke inden der har været en enkelt start. Det er faktisk også lidt sjovt, at hvis de også var ens, når man havde talt alle etappeplaceringerne sammen, så kigger man faktisk på, hvem der var bedst placeret på den seneste etape. Så i det her tilfælde, så kigger man på etappeplaceringerne sammenlagt, Men der er også en tiebreaker, hvor man så i sidste ende kigger på, hvem blev bedst placeret på den seneste etape. Men i det her tilfælde, så var det jo Van der Poel, som havde laveste placering, når man talte etaperne sammen.
Hvis man lagde de fire første etaper sammen, så var han blevet nummer samlet 54, og Pogacar nummer 92, så derfor så var det altså Van der Poel, der beholdt trøjen. Det var i øvrigt Kim Pogacars sejr nummer 18 i Tour de France, og dermed præcis halvvejs mod rekorden, som du var lidt inde på i starten.
Ja, og det er jo ikke fordi, han er super gammel, Tadej Pogacar, så hvis han fortsætter og ikke laver sådan en Bjørn Borg og stopper i en alder 26, eller hvor meget det var, og kører en almindelig karriere og bliver ved med at køre Tour de France, så kan jeg godt forstå, hvorfor Cavendish han er hen og bede Van der Poel lidt om hjælp, fordi så går det altså stærkt med den fart, han er på i øjeblikket.
8. flest nu er han op på, ja, Pogacar med sin 18. sejr her. Kim, ved du, taler Van der Poel, taler han dansk? Forstår han dansk?
Åbenbart ikke, fordi vi havde forklaret, at han ikke skulle spurgte langt ud fra. Så jeg ved det ikke, altså, ja. Måske skulle han lære.
Vi havde sagt til ham sidst, lad være med at starte din spurt for tidligt, men han lyttede altså ikke efter, og dermed, ikke så blev han overhalet af Pogacar. Lige om lidt, så skal vi tale om onsdagens enkeltstart. Og her var Remco favorit, men han tabte altså tid igen her på fjerde etape, og havde i det hele taget sådan lidt en bevæget dag.
Ja, altså, jeg synes egentlig, han så meget godt ud, og han kom jo også med det her lille angreb ved 2-kilometer-mærket. Det tror jeg, han fortrød, eller det sagde han faktisk også bagefter, at det skulle han måske ikke have gjort, fordi den gjorde rigtig nas, da han så blev hentet. Og så tabte han jo de her 3 sekunder til de allerforreste, hvor så var det så selvfølgelig også lidt yderligere bonussekunder, han tabte, fordi Pogacar, han vandt de 10, og Jonas også fik 4, så ikke det smarteste træk af ham, selvom jeg egentlig synes, det var meget fedt lavet af ham at komme med det her lille angreb, fordi det har man ikke set så meget af fra Remco, at han går ind og angriber både Jonas og Pogacar.
Ja, så synes jeg også, det var værd at bemærke, at 3 af hans sådan ret vigtige holdkammerater, Paré-Peintre, Van Wilder og Catania, at de styrter alle 3 på etappen. Og så fik Remco jo en bøde for at smide noget affald uden for autoriseret zone.
Jo,
jeg tror, han var den eneste, der blev nævnt i det her skriv, der kommer bagefter fra arrangørerne, at det var det, der var sket. En bøde og så nogle UCI-point, tror jeg, for at komme til at hive lidt skrald ud af lommen et forkert sted, tror jeg. Så wow. Lidt
koster heldigvis ikke et gult kort endnu, sådan noget. Og det her, det var jo ikke kategoriseret som en bjergetappe. Alligevel så blev den kørt super hårdt, og vi så jo lynhurtige udskiltninger, altså så snart Pogacar og Vingegaard, de trykkede til, så sad alle sammen på pumperne. Og det betød også, at der endte med at være ret store tidstab til flere podiekandidater.
Ja, både Roglic og Mas tager omkring et halvt minut, Carlos Rodriguez lidt mere, endnu vildere for Lipovic og Felix Gall, der næsten tager et minut, og Ben O'Connor, han er hen i nærheden af 2 minutter. Så for sådan en puncheur-etappe, som man vel godt kan betegne den som, så var det nogle ordentlige lusinger, der blev givet rundt omkring.
Og udover Jonas, så kom 2 danskere i fokus, hvor vi så Skelmose kører sig ind på 9. pladsen på etappen, og vi fik endelig Kasper Asgreen at se i et udbrud, og han fik da masser af tv-tid.
Ja, Asgreen var ude og lufte sig lidt og fik også et enkelt bjergpoeng undervejs, men ellers så var det all in på den her finale. Og når du også nævner Skelmose, jeg synes faktisk, han kørte en rigtig flot finale, men han blev lige akkurat nævet af, da Pogacar og Vingegaard trykkede til. Så han kom ikke med op i den første gruppe, men man kunne se, at han lå og jagtede sammen med Kevin Bokelang og Romain Grégoire. Og på et tidspunkt på den her nedkørsel, så ser man lige pludselig, at Grégoire, han er næsten kommet op, men Vauquelin og Skelmose ligger stort set det samme sted, eller med den samme afstand og kæmpede med det. Og så tænkte jeg også, jamen vi så jo Grégoire vinde den her etape i Schweiz rundt, den første etape i Schweiz rundt, hvor han kørte fuldstændig voldsomt afsted på den her allersidste nedkørsel. Så jeg sad også og tænkte, han må eddermame være god til de her nedkørsler, fordi han har også lige skivet Skelmose og Vokalang på en nedkørsel. Så han nåede akkurat op, men var vist rimelig færdig i forhold til spurten der. Men Skelmose, han kom ind med et lille tab på 7 sekunder, og det er egentlig okay. Jeg tror også for Skelmose handler det måske knap så meget om, at den her, de her små tider, han taber hister her. Men det er jo selvfølgelig ærgerligt, fordi det ville være en finale, hvor Skelmose, han er jo hurtig på stregen, så det ville være spændende at få ham med i sådan en gruppe der, fordi så tror jeg altså også, han kan kæmpe med om top 3 placeringerne, hvor jeg vil skyde på, han kunne være lige så hurtig som Jonas Vingegaard i hvert fald. Normaltvis er han jo, burde han også være hurtigere, men det var også en exceptionel hård etape, så jeg synes, det er et positivt tegn for Skelmose, at han trods alt kommer med ind så kort tid efter alle favoritterne.
Han brugte jo en masse kræfter på at kæmpe sig tilbage og lå der i bunden af førergruppen, da det hele det gik løs. Så der var selvfølgelig langt op for det første, så han skulle overhale dem alle sammen, og nok heller ikke ret meget mere at skyde med. Til gengæld, så kunne han jo så, nyde sejrens, knap så meget sejrens sødme, men nyde det faktum, at han trods alt leverede endnu en god præstation. Og det kunne han måske gøre med det danske kosttilskud. Ejers. Vi har haft Ejers med os igennem lang tid, og for jer er det, der ikke kender Ejers, så er det altså et kosttilskud, som indeholder en rigtig, rigtig masse gode ting, som giver en dejlig masse ro i maven, og bare giver dig en masse af de vitaminer og mineraler, som du har brug for på daglig basis. Ejers staves AIOSS, og du finder det på ejers.dk, hvor du kan bruge vores rabatkode VELEUROPA og få op til 300 kroner i rabat på din første ordre, 100 kroner per måned i 3 måneder, op til 300 kroner. Og Stefan, jeg var lidt inde på det, men der er altså mange gode ting i Ejers.
Ja, netop. Det er jo all-in-one supplement solution, og de har jo samlet en solid blanding af vitaminer, mineraler, fibre, urter, plantestoffer og probiotika også. Så det er et ret omfattende kosttilskud, der har samlet mange af de her mest veldokumenterede og gode ting i en dosis. Så det indeholder også lidt mere end bare en almindelig vitaminpille.
Og så lytter Ejers jo til deres brugere. Det er jo ikke et ret gammelt produkt, jeg tror, det nærmer sig lige omkring et års tid. Men de har allerede lavet nogle justeringer, blandt andet i smagen, så det bliver sådan lidt mere citrusagtigt, og de har faktisk også ændret lidt på indholdet.
Ja, præcis. Altså de, jeg tror også, de er ligesom med på bølgen af de nye smarte ting, der kommer ud. Og en af de ting, der også har været efterspurgt, var det her Lion's Mane løvemanke ekstrakt, tror jeg. Men jeg ved ikke, om det også hedder det. Jeg tror bare, man kalder det Lion's Mane faktisk, som er et adaptogen, som har fordele for de kognitive evner, så det vil sige mental fokus og humør. Og så har de også tilføjet mere af det her granatæbleekstrakt, som er rig på polyfenoler, eller det, som man også bare kalder antioxidanter, som vi jo også er så glade for, når vi spiser blåbær, eller drikker kaffe, eller grønt te, og det er også det, som granatæbleekstrakt har meget af.
Masser af gode ting i Ejers. Der findes flere forskellige udenlandske produkter, som du måske har hørt om, men Ejers er dansk, vi kender ejerne, vi kan stå inden for det, og så er det altså et væsentligt billigere produkt, og vi gør det faktisk endnu billigere for dig. Vil du prøve Ejers, vil du mærke alle de gode effekter Ejers giver, så hop ind på ejers.dk og brug koden VELEUROPA for at få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Du finder også link til Ejers og ejers.dk i beskrivelsen af denne episode. Så skal vi til enkeltstarten, og ikke mindst den losing, som Jonas Vingegaard desværre fik, fordi onsdag var der dømt Remco-dag, og den lille belgier slog der også til. Det var ren kang-kang for store favoritten på den 33 km lange enkeltstart. Gult blev det dog ikke til. Til gengæld noget af en hård dag på kontoret for Jonas Vingegaard.
Ja, det var den her kæmpe losing, som du også nævnte før, fordi han kører faktisk også den dårligste enkeltstart, han har kørt i Tour de France sammenhæng. Jonas har virkelig præsteret godt i Tour de France, når man kigger på enkeltstarten. Han har kørt 8 enkeltstarter. I 5 af dem har han været i top 3, og hans værste placering på en enkeltstart i Tour de France er en 7. plads, hvor han kun tabte 15 sekunder. Så her, hvor han bliver nummer 13 og taber 1 minut og 5 til Pogacar og 1.21 til Remco, den svir, og han meldte os selv. Det var ret fedt, at vi havde ham med i aftenturen lige bagefter, fordi vi ville alle sammen gerne høre, hvad fanden der var gået galt, og finde ud af, om det står skidt til eller ej. Men han meldte om, at det var en dårlig dag, og vigtigst af alt synes jeg, at han fortæller, at han ikke ramte de vattal, som han skulle have gjort. Fordi det er jo netop indbegrebet af en dårlig dag. Hvis han nu havde sagt, at han havde det ikke så godt, men vattallene de var der, så havde man tænkt, så hvis det er topniveauet, og der ikke er mere at give af, så ser det ikke godt ud, hvis du taber så meget tid. Selvfølgelig er det lidt bekymrende, at når man får en off day, og når man får en afklapsning og taber tid på den måde, men jeg synes ikke nødvendigvis, det betyder, at vi skal være så bekymrede. Vi ser det jo typisk i turen, at man har nogle dårlige dage, og jeg synes, når man kigger på de andre etaper, så har Jonas set super godt ud. Det er selvfølgelig super uheldigt, når det rammer på en bjergetap eller en lang enkelt start som den her, men som de også siger, så er turen lang, og vi skal også huske, at der går heldigvis 5 dage fra, eller der er 5 dage fra den her enkelt start til den første reelle bjergetest, så god tid til lige at komme sig over det her. Nu ser vi også frem på 2 sprinteretapper de næste 2 dage, så det bliver virkelig spændende til den første rigtige bjergetappe, fordi den første rigtige test på enkeltstarten, det var en off-day til Jonas. Men nogle gange, så skal man også bare komme ud med den der off-day, ikke? Så nu har han haft den, og så kommer der ikke flere.
lad os håbe, at det var det, og at han er bedre kørende, når vi rammer bjergene. Altså selv Pogacar var jo overrasket, da han blev forholdt det her, så sagde han, ja, han var lidt overrasket over, at tidsforskellen til Jonas Vingegaard var så stor. Og at Remco vandt, er jo ikke nogen overraskelse, at Pogacar kommer ind som nummer 2 eller på podiet. Er heller ikke nogen overraskelse, slet ikke for dig, Kim. Du havde forudset i din power ranking, så havde du godt nok også Jonas deroppe.
Jeg havde lidt regnet med det.
Men altså forskellen på blot 16 sekunder fra Remco til Pogacar, altså det var alligevel en kende overraskende også selv for Pogacar.
Ja, og ærgerligt for Remco. Jeg så også, det, da han stod og snakkede med sin, er det kone eller kæreste? Jeg tror endda, det er kone. Efter etappen, da han sad og rullede af, hvor han sagde, det er en skam, Pogacar kører så godt. Fordi han havde håbet på, at han kunne få den her gule trøje. Men Pogacar fik jo til gengæld en losing i Dauphiné, og det virker lidt som om, at både ham og hans sportslige ledelse, de har nærmest gået og luret på alt, hvad de kunne siden da, for at forbedre sig til den her enkel start. Og det sagde de også inden etappen, meldte de ud, at de blandt andet havde fået lagt en ny pacing-strategi, for noget af det, der de mente gik galt i Dauphiné, var det her med, at de havde lagt for defensivt ud, og så kunne han ligesom aldrig nå at få hentet det ind igen, fordi de andre kører jo også stærkt hele vejen igennem. Så nu vil de være sådan en lille smule mere offensiv, og jeg skal love for, at han virkede både i hopla og flyvende i onsdags. Og så de har fået rettet ind på den detalje der, og det synes jeg egentlig er ret godt arbejde af dem, at de så hurtigt har fået styr på det, fordi der var han en lille smule ude i tårne der, og hvis han havde tabt et minut til Remco her, og Jonas havde kørt op til sit bedste, så var det lige pludselig ham, der skulle ud og være i defensiven jo inden bjergene. Eller offensiven skulle han så være.
Jeg ved ikke, om de så også efter Dauphiné målt noget på, at jeg ved ikke, det speed suit, de sikkert har investeret ekstra en tal millioner euro i.
Ja, men det fik de aldrig kørt. Præcis, med, jo. Fordi han skulle køre i den der bjergetrøje. Og det havde de ellers, de havde de liggende i bilen, tror jeg. Og ja, det havde de virkelig brugt meget tid til.
Jeg hørte det var et aktivt fravalg faktisk, at de sagde, okay, vi bruger ikke det speed suit, der vi kører i det speed suit, som vi får leveret af ASO og Tour de France. Og det viste sig, at det gik jo meget godt, må man sige. Og han havde jo Stefan lidt forhåbning om at komme i gult. Remco, han var 50 sekunder efter Vingegaard, har 58 sekunder efter Pogacar. Vingegaard slog han, men i forhold til Pogacar, så slog han altså lidt for stort brød op.
Ja, det må man sige. Jeg tror måske, han har kigget lidt på den her Dauphiné-enkeltstart, hvor han, hvor han tog så meget tid på den halve distance, at han tænkte, hvis vi bare lige ganger det op med 2, så begynder det faktisk at ligne noget, men det var lige overkanten, specielt også fordi, at både Vingegaard og Pogacar, de jo også har hævet deres niveau gevaldigt til turen, og generelt jo, når det først hedder Tour de France, så kører de to også vanvittigt gode enkeltstarter, så selvom de måske ikke har vundet lige så mange VM som Remco. Men man kunne godt se, at Remco, han var meget glad og lettet over, at han havde taget den her sejr. Jeg tror, det betyder meget for ham at bevise, at han er den bedste enkeltstartsrytter i verden og kan slå alle sammen, også i Tour de France. Det var hans anden etappesejr i Tour de France. Han vandt jo også en enkeltstart sidste år, og så kører han så op på andenpladsen i klassementet, som jeg tror også betyder rigtig meget for ham, fordi det som Remco går efter i øjeblikket, det er jo at blive en mulig Tour de France vinder. Og det ville han gerne bevise. Det gjorde han sidste år med at blive nummer 3. Og i år vil han jo gerne enten gøre det samme, men måske også komme endnu tættere på. Så jeg tror, det betyder rigtig meget for ham at vise, at han hører til i den her diskussion omkring Pogacar og Jonas Vingegaard. Og det tror jeg, det betyder meget for ham. Så når han endelig kommer op og henter tid på de to store stjerner, så bliver han lige pludselig en kandidat til Tour de France-sejren. Og det er jo ikke noget, som vi er vant til at snakke om med Remco. Altså, der er ikke nogen sådan store medier eller nogen seriøse eksperter, der tænker, Remco, han banker dem sgu i bjergene. Men det er jo den snak, han gerne vil med ind i, og det han har i hvert fald bevist noget på enkeltstarten her, at selvom de dummede sig lidt i starten, så han kørt sig op i det fine selskab igen.
Og man kan også sige, at fra han var junior og det her evighedstalent, og man taler om, at han bliver det næste store, så er der altså sket Vingegaard og Pogacar i mellemtiden. Den var der ikke nogen, der har set, at de skulle komme overhale ham på den måde. Der har han altså lige et stykke vej op, når vi snakker bjerge. Med Jasper Philipsens sejr på første etape og Tim Alliers sejr på tredje etape, der var det her faktisk den tredje sejr for Belgien på de fem første etaper. Det er ikke sket siden 1981, altså i 44 år for den her stolte cykelnation. Så flot start på Tour de France af Belgien. Og ellers, vi har været lidt inde på ham, så vil jeg lige fremhæve ham der, Kevin Vauquelin, altså en af turens absolut største positive overraskelser indtil videre. Flot femteplads på enkeltstarten, overhaler faktisk Jonas Vingegaard i en samlet stilling og kører sig op på en samlet tredjeplads indtil videre. Og Kim, vi fik jo først øjnene op for ham sådan rigtigt med et ganske flot Schweiz rundt.
Ja, altså han vandt jo selvfølgelig etappen sidste år, den en af de første etapper der i Italien. Som jo var hans sådan lidt gennembrud i Tour de France sammenhæng i hvert fald, men det han lavede i Schweiz rundt var på en måde mere sammenhængende, og det er det, som jeg tror han måske er ved at bygge på nu, det er at ændre sig fra at være sådan en poncheur skråstreg lille smule bjergrytter til at måske kunne gå hen og blive en klassementsrytter, fordi han har også en enkelt start, og det så vi, og kommer virkelig godt ud af Schweiz rundt med en samlet anden plads. Bliver først overhalet af Almeida på den afsluttende enkeltstart. Lige fyldt 24, og har de ting, der skal til, måske eller formentlig på vej til Ineos. Det kan være, at det er ham, de skal gå efter at bygge op frem for Carlos Rodriguez. Kunne godt være spændende. Jeg tror dog, at i dette års Tour de France, når vi først kommer i de rigtig høje bjerge, så burde det lidt blive anden stationen for ham, men det er spændende at se, om det bliver sådan, du ved, okay, han kan stadigvæk i de høje bjerge, eller han simpelthen også får et gennembrud der. Det glæder jeg mig virkelig meget til at se, hvor stort et skridt han tager opad i den her tur.
Der var i hvert fald masser af jubel og tilråb og allé til Kevin Vauquelin, der har haft et par skønne dage. Han er fra det her område, han er fra Bayeux, og er blevet hyldet af de franske fans hele vejen rundt.
Er det med torpedoet, eller?
Ja, den kommer faktisk senere. Hvad hedder det? Men Frankrig er der jo hunger efter en ny stjerne, og så er det lidt sjovt jo, at det foregår lige i det her område også, hvor Bernard jo er fra, som jo er den seneste franske vinder helt tilbage i 1985. Kim, lige en sidste sjov ting her. Der gives ikke bonussekunder på en enkelt start. Og derfor så synes jeg også, at det var lidt mærkeligt, at der uddeles point til den grønne trøje. Ikke desto mindre, så fik Pogacar 20 point, kom i grønt, overtog den gule trøje, havde i forvejen den prikket, og dermed så blev han igen historisk.
Ja, han blev i hvert fald en af fem ryttere i historien, der fører både samme klassement, pointkonkurrence og bjergkonkurrence. Og så er han den første, der har de tre trøjer så sent i løbet, hedder det, men det er jo fordi, det er noget nemmere, hvis man for eksempel vinder første etape og er ung, for eksempel, så nu, hvis det var, hvad hedder det, ungdomskonkurrence og to andre trøjer, eller der ikke har været ret meget bjerg på, så er det nemmere i starten af løbet selvfølgelig at sikre sig trøjerne, så jo længere hen du kommer og har alle tre trøjer, det er relativt svært. Men lige præcis de her tre trøjer så sent i løbet, som en femte etape, det er han den første. Eddie Merckx har så selvfølgelig vundet, og det er ret sent i løbet, hvis man vinder det samlet, i 1969, hvor han vinder både gul, grøn og hvid, eller ungdomstrøje. Men der var ikke nogen bjergetrøje dengang, den havde han formentlig også vundet. Den bliver først indført i 75. Og så skal vi også huske på, at Pogacar faktisk vandt gul, bjergetrøje og ungdomstrøje i både 2020 og 2021. Men første gang han har den grønne, så har han haft alle trøjerne. Første gang han har den grønne, til gengæld 18 gange i prikker, 75, helt ondt svagt, ungdomstrøjer og 41 gule trøjer. Så han er oppe på, han nærmer sig Jacques Anquetil, der ligger på femtepladsen med antallet af gule trøjer. Han er 9 styks fra. Efter
jeg så faktisk i dag, tidligere i dag også, at han nærmede sig Peter Sagans rekord for flest dage i en trøje, altså bare et eller andet trøje, hvor at han havde, nu kan jeg ikke huske det præcise tal, var det 111 eller sådan et eller andet, og Sagan var oppe på 139 eller sådan noget, så sikkert også en rekord, som han kommer til at snuppe på et tidspunkt, fordi han har så mange dage i et eller andet form for føretrøje.
Og så er det også det, og det relaterer jo selvfølgelig lidt til quizzen i dag også, men at den trøje, han så normalt kører i, det er så VM-trøjen. Han er heller ikke helt tosset, så det er ikke sådan, at han...
det er ikke meget, han kører i en almindelig UAE-trøje.
Han kører ikke klubtrøje så meget.
Til gengæld så kørte Jonas i prikker i går, det var der jo en del drama om, hvorfor Vellens lige pludselig, som egentlig burde have kørt i prikker, hvorfor han lige pludselig sagde, nej, jeg skal køre i den belgiske mesterskabstrøje.
Ej, det er regler. Det er regler, der gør, at den tæller højere end en prikket bjergetrøje.
Ja, det var reelt set Pogacars, og så fordi Vellens var nummer to, så havde han valgt, om han ville køre i den, eller han ville køre i den belgiske mesterskabstrøje. Og så valgte han den belgiske mesterskabstrøje, og så blev Jonas tvunget i prikker, og det var der selvfølgelig lidt ballade om. Men prikkerne er dejligt røde og hvide, og det er den hjelm, som han kører rundt i også. Den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Tour de France, de partner for Visma Lisa Bike og for Jonas Vingegaard, og han er jo bestemt ikke svær at spotte i feltet med sin nye rød-hvide Bygma-hjelm. Og det er jo heldigt for Bygma, Kim, at der overhovedet er en hjelm at vise frem med de danske farver og Bygma-logoet på, fordi det er jo ikke så længe siden igen, at hjelmen blev obligatorisk.
Ej, jeg vil sige, for sådan nogen som os, der føles det jo ikke længe siden. Jeg kan da huske, at jeg rent faktisk så den etape i Paris-Nice i 2003, hvor André Kivilev styrter og dør tragisk af et sådan... Man tænker, at det så ikke så alvorligt ud, men han lander simpelthen vanvittigt uheldigt. Der er ingen anden, der bremser op foran ham, og så lander han bare helt skørt sådan ned og slår sig på en ret uheldig måde. Og dengang, der var det selvfølgelig nemmere at slå sig på en ret uheldig måde, i det man ikke havde noget, der tog fra, når ikke man havde nogen hjelm på. Så UCI indførte simpelthen i den efterfølgende sæson, 2004-sæsonen, obligatorisk hjelme. Men med det lille alternativ, at hvis man sluttede opad, så ved foden af den sidste stigning, der skulle man så køre hen til sin følgebil og aflevere, eller til en holdkammerat, der så skulle køre ned i følgebilen og aflevere alle hjelmene ind af vinduerne der. Det blev noget værre rod, og derfor så allerede fra 2005-sæsonen, så har alle kørt med hjelm hele tiden. Og det gjorde jo også, at der virkelig blev sat skub i den her udvikling af hjelmene, både med vægt og luftgennemstrømning og det her, fordi nu tvang man folk til at køre. Da der ikke var nogen, der kørte med hjelm, så var der ikke rigtig så meget grund til at udvikle på dem. Og nu kan man jo både holde ud og have dem på og køre stærkt med dem, hvis man har nok i benene.
Ja, og en af de ting, som der selvfølgelig er udviklet på, det er jo netop aerodynamikken i forbindelse med enkeltstarter. Og nu gik det jo ikke helt så godt for Jonas Vingegaard i enkeltstarten, som vi havde håbet på, og som Visma og Bygma havde håbet på. Men Stefan, det var vel mere benene end hjelmen, der haltede.
Ja, det tror jeg, fordi den her hjelm, som Bygma jo også har købt sig ind på, er jo et ret bemærkelsesværdigt produkt, og er den her Arrowhead 2 fra Shio, som er en hjelm, som er blevet specialbygget i samarbejde med Visma-holdet. Og de har også haft Jonas Vingegaard i tankerne, som de har testet den med. Så det er en hjelm, som er bygget sammen med Visma og speciallavet i et eller andet format til Jonas Vingegaard. Det er faktisk lidt vigtigt, fordi hjelmen bliver også kun lavet i one size. Så det er ikke sådan,
passe, Jonas.
Den skal helst passe rigtig godt til Jonas Vingegaard selvfølgelig. Og det, som den her hjelm gør, er jo, eller det den særligt gør, modsat andre hjelme eller tidligere engelskshjelme, det er at lede vindmodstanden selvfølgelig bedre væk fra hovedet, men også lukke det her gap, der er mellem hovedet og skulderen. Det var ikke noget, som man tænkte så meget over tidligere, men nu har man altså lukket det der hul lidt bedre, så vinden ikke har så meget at gribe fat i. Så har vi også fået den her lidt længere spids, som ser lidt sjovt ud, særligt når man ser rytterne inden start, når de enten står op eller sidder på en stol og snakker med hinanden. Og så peger den der hjelm altså op, som det ligner, at der sidder en haj. Men et meget innovativt produkt, som jeg tror også de sagde, at de går lige til grænsen. Altså, de er jo selvfølgelig inden for de regler, der er, men de har også prøvet at søge, kan man sige, det hurtigste, de kan lave inden for de her regler, der er. Og noget af det, som Jonas jo også havde sagt, og som bekræfter lidt, hvor hurtigt den er. Det er selvfølgelig svært at finde testresultaterne, fordi det er ikke noget, som Visma har delt, altså i forhold til, hvor meget bedre den er end tidligere. Men han sagde i hvert fald, at når man så testresultaterne, så ville man ikke grine længere. Og det tror jeg også, at det var sådan lidt et tegn på, at den er i hvert fald en del hurtigere, den her hjelm, end det de tidligere havde haft.
Og det var også det, som vi blev enige om efter enkeltstarten i Dauphiné, og hvor han tog tid på Pogacar, og vi alle sammen sagde, at wow, det bliver helt vildt, og derfor havde vi også lidt håbet på, at Jonas han kom i gult efter den her enkeltstart. Det lykkedes jo så på ingen måde, desværre så tabte han jo en masse tid, men altså, der er en enkeltstart mere, og den er om en uge præcis fra i dag, fredag i uge 2, og det er den her længe ventede James Bond-etape til toppen af Périgueux, og der kan vi jo faktisk se en helt anden type enkeltstartshjelm for Jonas, Stefan.
Ja, altså det bliver lidt spændende at se, hvilken en de går med. Vi ved jo, at Bygma har købt sig ind på alle hjelmene, og der er jo fire i pakken faktisk, som vi har tidligere været inde på. De har en, som er mere luftig, som er mere, den er en lille smule lettere og god til bjergene. Så er der en almindelig aerodynamisk hjelm, som de bruger til mange af de, kan man sige, almindelige landevejsløb. Og så har de to enkeltstartshjelme, som er den gamle Arrowhead, eller Arrowhead 1 og Arrowhead 2. Og de vejer det samme, men det, som der er, tror jeg, det der er spændende at se, er, hvilken hjelm de vælger her. Jeg tror, at det bliver enten deres almindelige aerodynamiske hjelm, fordi den vejer lige 180 gram mindre end den her særlige enkeltstartshjelm, som de brugte på den første. Alternativt, som jeg også har tænkt lidt over, var, hvorfor var Arrowhead 1 med? Det var, at jeg tænkte, hvis nu at... Det kommer meget ind på omgivelserne, hvordan vinden er, hvordan man sidder på cyklen, og jeg ved ikke, om de har lidt i tanken, at Arrowhead 1 kan bruges til bjergenkelstarten, fordi at man står mere op og bevæger sig mere med hovedet, og der gavner det jo ikke, hvis enkelstartshjelmen den nærmest peger op i luften, hvis man sidder mere oprejst på cyklen.
Kommer der mere vindmodstand blandt andet, ikke?
Ja, præcis. Så jeg glæder mig til at se, om de bruger en almindelig cykel, eller deres almindelige Arrowhjelm, eller den her Arrowhead 1. Det tror jeg bliver valget mellem det, fordi at når de skal op ad Périgueux, den er jo 8 km med 8%, så det er ikke meget, man kommer til at sidde ned i bøjlen. Jeg tror, de kommer til at sidde lidt mere oprejst, så der skal man nok have en mere almindelig aerohjelm.
Jeg ved, at Bygman faktisk var til stede med deres team nede og se 6. etape, og de havde nok håbet på, at det havde været med en Jonas Vingegaard i gult til gengæld. Så ja, det lykkedes, og så desværre ikke, men til gengæld så kan vi måske ringe til Bygman og spørge dem, hvad for en hjelm Jonas han har tænkt sig at køre i til den næste enkeltstart. Og nu kommer den, Kim. Nu kommer den. Med fare for at bruge eller genbruge en dårlig joke, så var Bayeux på tapetet torsdag. I er der stadigvæk ikke.
Jeg har fundet ud af,
vi har fundet ud af det nu jo på.
Jeg har fundet ud af, at det er jo ikke et, det er jo et broderi jo.
Ej, det er faktisk, det er det, man kalder en gobelin, for at være helt præcis.
Jamen, betyder det ikke bare broderi på fransk, så? Jeg så en tv-udsendelse om det, så det er ikke, nå, okay, det er ikke noget, jeg sidder og finder på.
Nå. Nej, okay, nå, godt. Jamen, prøv her, den er ude, der er lang tid til, at Bayeux kommer på tapetet igen i Tour de France sammenhæng. Nu har det været der, og det var en fed etape, 200 km over 3500 højdemeter. Bare lige for at sætte det i relief, det er altså mere, end der er på Ventoux-etappen, som kommer senere her i Tour de France. Og det var også en etape, Kim, som var langt hårdere, end den så ud på papiret.
Var det også en joke med papiret, så?
Jeg har ingen anelse om, hvad du mener lige nu.
Den så ud på papiret. Nå, men det var et broderi, så er det ikke papir.
Nej,
tapet. Det er rigtigt, og den, ja, den tunge, det var sådan en etape, hvor jeg så den faktisk på spansk tv, og der fulgte de meget med i, hvordan gruppettoen, altså det bagerste del, tunge del af feltet, begyndte at tælle ned til, om Jonathan Milan, og var det Magnus Kort, der også sad nede i den, en syg Magnus Kort, om de simpelthen nåede inden for tidsgrænsen. Det gjorde de så, men de var jo omkring en halv time efter. Og man så også på mange af rytterne. Både ham kommer vi tilbage til, hvad hedder han, Ben Healy, der vandt, men også folk, der sad i det her saltaflejringer, plamager på tøjet, svedaflejringer, på grund af det hårde terræn, det varme vejr. Og det var sådan en op og ned hele dagen etape. Det så vildt hårdt ud.
Og det blev faktisk kørt vanvittigt hårdt, den her etape, og der var også hård kamp om at komme i udbrud. Men til sidst, der slap Visma og UAE grebet, og så slap en lille, men ganske stærk gruppe afsted, Stefan.
Ja, præcis. Jeg synes, at Ben Healy, han fortjener det virkelig meget, fordi han kæmpede i sand Ben Healy-stil om at komme afsted i det her udbrud. Han var afsted to gange, hvor han bliver hentet, og så tredje gang var lykkens gang, selvom de faktisk også var, altså, få meter fra at blive hævet helt ind igen den tredje gang. Men der slap de så endelig væk, og det var den her otte-mandsgruppe med blandt andet Mathieu van der Poel, Quinn Simmons, Simon Yates, der får snedet sig med, Michael Storer og Eddie Dunbar, så et virkelig stærkt udbrud, de fik samlet til sidst.
Og Mathieu van der Poel håber selvfølgelig på at tjene nok tid til at generobre på den gule trøje, som han havde tabt dagen før. Den kan vi lige vende tilbage til, fordi Ben Healy er jo efterhånden lidt af en solospecialist, og han ved godt, at han vinder i hvert fald ikke en spurt, hvis han skulle komme til stregen med nogle af de der hurtige herrer. Så han tog faktisk fusen på alle sine udbrudsvenner med et noget tidligt angreb.
Ja, det var tidligt. Det var jo også inden, at der overhovedet nåede at komme et taktisk spil op at køre, faktisk. Han kørte jo med næsten 45 km til mål på sådan en let nedkørsel, hvor man ser, han kommer med sådan et vanvittigt angreb og bare plykker forbi dem, og jeg synes også, det var meget sjovt, de spurgte Eddie Dunbar efter etappen, hvad tænkte du, da du så Ben Healy køre væk der, så var sådan, ja, det tænker jeg, ham ser vi ikke igen, hvilket jeg også tænkte sådan, nå okay, det vidste de allerede der, men Ben Healy er jo lidt specialist og virkelig en hård negl, når han kom ud og sidde der alene. Tidligere i år, så blev han jo nummer 4 i Strade og nummer 3 i Liège-Bastogne-Liège, så det siger også lidt om, hvor stærk han i virkeligheden er. Ben Healy vinder sin første Tour de France-etappe og sin 10. sejr i karrieren. Han har jo allerede en fra Giroen for 2 år siden, nu også en fra turen, så det kan være, at han snart må gå efter Skibby-klubben.
Ja, og den der etape i Giroen var i øvrigt også på et langt udbrud. Jeg tror, det var omkring 50 km, han kørte solo der. Så det er måden, han... lidt ligesom Kasper Asgreen. Så er der sådan nogle lange vanvidsudbrud, han vinder fra.
Ja, han var jo også... Altså, jeg elsker den måde, man så det antrit, han laver der, da han kører afsted. Altså, at kameraet lige fanger den fra bag udbrudsgruppen, og man så ser ham simpelthen rykke hele vejen over i venstre side af vejen. Og han nærmest bare sådan spurter forbi dem. Og også lidt opsigtsvækkende, synes jeg, hvor lidt der bliver reageret. Altså i forhold til, de ved, det er Ben Healy. Det er Simon Yates, der ligger foran. Jeg synes måske, han kunne måske godt lige have lige trådt lidt mere, så ikke den bare gik fuldstændig i stå. Fordi det er lidt hans ansvar, når han ligger forrest der. Ikke?
Det er virkelig langt fra mål jo. Altså, så jeg tror også, at var... med den gruppe, de var, så tænker man sådan, okay, det er sgu vanvittigt, ikke? Men da de så først begyndte at gå efter ham, altså især Quinn Simmons og senere også Storer, så var der bare ingen chance for at få hævet ham tilbage igen.
Og det var fedt det der nemlig med, at han lå sig faktisk lige faldt et par meter tilbage, så han kunne få ekstra fart på. Og så kiggede han lige, og så var der hul på venstre side af vejen, og så blæste han forbi. Og med Eddie Dunbars ord, Rolf Sørensens ord for den sags skyld, ham så de ikke igen. som sagt, Mathieu van der Poel var med i udbruddet, og var, jeg tror det var 1.29 efter eller noget i den stil, i forhold til Pogacar efter enkeltstarten i kampen om den gule trøje. Og det så jo længe ud som om, at det her udbrud, det kom til at komme hjem med et komfortabelt forspring, og dermed han også kunne sikre sig et komfortabelt forspring i kampen om den gule trøje. Men da han krydsede stregen, Van der Poel, på sådan en etape, som man alligevel tænker lidt, at det er lige et terræn for ham, der lignede han en hængkat.
Ja, det så helt vildt ud. Jeg tror også, jeg havde jo skrevet på X der, og lige lavet sådan en opdatering med, jamen altså... da de først var kommet i mål der, og det er det, der sker, det er Ben Healy vinder, og Van der Poel overtager førertrøjen, fordi han har jo 45 sekunder eller sådan noget til Pogacar. Men jeg skal den onden lyn mig lå for, at han så slidt ud, da han kom op der til sidst. Og så begyndte de så også, det er en anden historie, at køre lidt hurtigere bagved. Men man skal også tænke på, at Pogacar, eller nej, Van der Poel, har jo faktisk også været sådan, nærmest i offensiven siden i Dauphiné, hvor han jo brugte det som sådan en træning frem mod den her første uge, som han godt vidste lå meget godt til ham. Og der var han i tre lange udbrud og fik 5 top 10 placeringer. Og i turen, der har han så allerede en første, en anden og en 8. plads efter den her etape. Og været med frem hele tiden og kørt lead out for Jesper Philipsen. Så jeg kan godt forstå med den måde, der har været kørt på, og med den optakt, han har været... Han er ved at have brugt de kræfter, han skal bruge, men tager simpelthen trøjen med 1 sekund, så meget god timing. Og han sagde efter etappen, at han vidste simpelthen ikke, hvordan han kom igennem de sidste 30 kilometer. Det er altså også, det er ikke bare, for jeg synes jo kun, han så slidt ud op på den sidste målbakke der, ikke? Men der har altså været godt udsolgt undervejs.
Og det sagde Magnus Kort faktisk også.
Ja, han har så, man kunne også godt høre på ham, at han har både kriller i halsen og i maven, vil jeg sige. Han er blevet rigtig syg, og ja, under normale omstændigheder i det andet løb, så har han nok stået af, og man så også nogle billeder af, hvor han lige kaster lidt op undervejs på vej op mod en top der. Og det er jo ærgerligt, fordi lige præcis sådan et etape her, han kunne godt have siddet med i sådan et udbrud med den slags rytter, der lå ude foran, og man så kunne have vundet den, det er noget andet, men det er ærgerligt, at han skal ligge helt ned i den anden ende i hvert fald.
Vi skal tale om 7. etape lige om lidt, og der kan vi da sige, at Magnus Kort så bedre ud i dag, så det er som om, at han er kommet sig over den her sygdom. Jeg kan godt lige vende tilbage til noget kort, Stefan, og det er det her taktiske spil, der hele tiden foregår mellem UAE og Visma, fordi det ender med, at Van der Poel, han får den gule trøje med 1 sekund, og grunden til, at det bliver så tæt, er jo egentlig, at Visma kører stærkt, og på den måde tvinger UAE til at køre stærkt, og prøver faktisk på den måde at få Pogacar til at beholde den gule trøje.
Ja, det var i hvert fald det, som de fleste spekulerede i, at, og som Pogacar vist også sagde direkte, at han forstod ikke helt, hvad det var, men måske var det for at tvinge ham til at beholde den gule trøje, som jo er lidt mere stressende, fordi en ting er, at man skal sætte sit hold op og føre og forsvare og ære trøjen. En anden ting er også podie og interviews og sådan noget, så man skal altså lige blive op i målområdet i hvert fald en time mere end de andre, så lidt irriterende er det jo egentlig at have den gule trøje, hvis man i hvert fald tænker på, at man skal bevare den hele vejen til Paris, ikke? I hvert fald for sådan en som Pogacar, som jo tænker, jamen jeg skal nok få den på et eller andet tidspunkt, jeg behøver ikke at have den lige nu. Men det jeg synes var meget bemærkelsesværdigt og lidt sjovt også, det var at Christian Niermann, chefen for Visma, han var ude at sige, men det er egentlig fint nok, at Pogacar, han ikke forstår vores taktik. Altså sådan, det er jo helt fint. Altså, fordi, og det synes jeg var meget sjovt lige at give den tilbage, fordi at, det er jo det, som de de vil jo egentlig, de synes jo egentlig, det er meget fedt, hvis han bliver lidt irriteret, og de spekulerer i, hvad fanden er det egentlig, de laver. Men jeg tror, at det er i hvert fald tydeligt nu, at det, som de vil, det er det samme, som de gjorde for i år. Det er at gøre etaperne hårde, og blive ved med at altså gøre alle etaperne hårde, simpelthen for at bygge den her træthed op, som de, hvor de ved, at Jonas Vingegaard er rigtig, rigtig god, når at alle bliver sådan udtrættet helt, ikke? Og det er jo også noget af det, som jeg tænker, de vil gerne prøve at gøre Pogacar så træt som muligt, så han mister noget af den der power, han har på de korte stigninger også, men selvfølgelig særligt i forhold til de lange stigninger, og så kan det være, at vi får en I'm gone, I'm dead på et eller andet tidspunkt, det må vi jo se, men det var i hvert fald den taktik, som de havde dengang, og det er lidt den samme, der er lige nu, men jeg synes, det var sjov kommentar for Christian Niermann, som siger, at det er helt fint med os, hvis han ikke forstod det, men vi kørte altså efter vores egen plan, så måske... Måske tager han lidt argumentet fra igen, men det så unægteligt ud som om, at nu handlede det altså for dem om lige at drille UAE og tvinge dem til at beholde den gule trøje.
Og det virker som om, at der hele tiden er en eller anden form for drilleri, som skal irritere Pogacar, skal irritere UAE. Og man kan også høre det på nogle af de kommentarer, der kommer fra Pogacar, at det går dem lidt på, og jeg tror, at det er hele strategien fra Visma. Det er, vi skal bare være den der pisseirriterende lillebror, sådan så der på en eller anden måde opstår noget fnider eller et eller andet. Og at de får fokus på det, i stedet for på selve cykelløbet. Der skete ikke sådan de helt store forskydninger blandt klassementsfavoritterne på den her etape, men for Mathias Skelmose, der var der faktisk en sen defekt, som betød, at han røg ud af top 10.
Ja, desværre. Han fik jo en defekt og gjorde, at han måtte skifte cykel med få kilometer til mål. Og det var jo lige der, hvor Visma var i gang med at skrue farten op. Så Skelmose fik Thibaut Nice cykel og måtte køre i mål på den. Og det endte faktisk med at koste ham 40 sekunder i forhold til de andre. Så super ærgerligt tidstab til Skelmose, men måske ikke så alvorligt i det store billede i sidste ende. Jeg synes, det der var interessant var også, at Kim Andersen, sportsdirektøren fra Little Trek, bekræftede, at de fortsat kører efter klassementet. Det synes jeg egentlig er fint nok. Skelmose holder sig stadig til lige der i udkanten af top 10. Så jeg tror også, at det er det, der er målet for dem. Det er at prøve at få Skelmose i top 10 i Tour de France, fordi at han gerne vil prøve at, kan man sige, avancere længere hen, men han har jo ikke haft et succesfuldt Tour de France og klassement endnu, så jeg tror, det er det, de bygger op på, og så længe at en top 10 er realistisk, så tror jeg, det er det, de går efter. Men man kan også se, at de er begyndt at støtte mere op om Skelmose. Han har i hvert fald Quinn Simmons og Tom Squeens, som også har hjulpet ham lidt i forhold til at guide ham frem på de vigtige steder. Så en lille smule mere fokus til Skelmose, og det virker som om, at de i hvert fald går efter det her klassement.
Fremgang kan jeg love for Mathias Skelmose på dagens etape. Du får den samlede stilling senere i udsendelsen, når vi vender tilbage med resultatet af dagens 7. etape. Tour de France er præcis en uge gammel, og når den er slut, så har du måske vundet en cykel, hvis du støtter os på tier.dk. Du kan nemlig i hver udsendelse vinde en Tour de France merchpakke fra den danske turpartner Velux, bestående af en officiel Tour de France kop, en bøllehat, solbriller, drikkedunk og en taske, sådan en musette til at have det hele i. Og alle, der støtter på tier.dk, deltager også i konkurrencen om en racercykel til en værdi af 20.000 kroner. Men først, Stefan, der skal vi lige have fundet dagens vinder af en Velux merchpakke.
Jamen, dagens vinder er jo nærmest spritny, faktisk. Nu har vi haft et par lidt kan man sige, ældre støtter, eller nogen, der har været med i meget lang tid. Den her gang er det en, der har været med i 2 måneder, hedder Lea Grip. Tror jeg, jamen, hedder, i hvert fald. Det er i hvert fald
fedt.
Det, vi har.
Lea, tusind tak, fordi du er kommet med på tiervognen. Kæmpestort tillykke med din nye kop, og dejligt, at du griber ud efter chancen. Ej, undskyld. Men det har Lea gjort, fordi hun smider altså en tier i hver udsendelse, fordi husk, at vi får alle vores lodtrækninger, jo gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link på både velropa.dk og på tier.dk, og alle, der støtter hen over Tour de France, modtager en mail med link til cykelkonkurrencen. Og så kan jeg lige nævne det her med os, at vi har altså et Power TV til en værdi af 10.000 kroner, som vi også trækker løjet om efter Tour de France, fordi vi har krydset 800 støtter. Mange tak til alle, der støtter, og stort tillykke til Lea. Og så er 7. etape slut, og det var desværre ikke med den røde-hvide bygmahjelm først hen over stregen, men hold da op, hvor var det tæt på. Vi vidste, at der ville komme fyrværkeri i dag, fordi mållinjen, Stefan, lå på toppen af den her skarpe stigning Myrte-Bretagne.
Ja, præcis, og det var jo også det hele handlede om i finalen, men faktisk så skulle de over Myrte-Bretagne to gange, så det var to gange i rap til sidst, og det er jo den her 2 kilometer stigning, som er enormt stejl nede i bunden, og så flader den lidt ud, hvilket også skaber en meget interessant finale, fordi der ofte kommer den her udskilning, og så så en spurt mellem nogle måske ponchers eller bjergrytter, som er lidt udtrættet, fordi at starten har været rigtig, rigtig hård.
Og det var en benhård etape, og de var ude på 200 km, den blev altså kørt voldsomt, voldsomt stærkt i starten. Og det stod også rimelig hurtigt klart, at den her nye klassiker, Myrte-Bretagne, den ville Pogacar gerne lige have sit navn på os.
Ja, man så faktisk i starten af etappen, at der var mange, der gerne ville i udbrud, blandt andet Wout van Aert, men man kunne godt se, at UAE de kørte stærkt i front, og faktisk Alpecin, der også begyndte at tage del i hjælpearbejdet, så det satte lidt en stopper for lysten til at køre i udbrud, fordi der var rigtig mange, der var fremme for UAE og Alpecin og prøve at lukke ned for det, så der blev lagt op for en finale for favoritterne.
Og den finale endte så med, at Pogacar vandt. Han overspurtede alle andre og kom først over stregen, men med Jonas Vingegaard lige på hjul der. Det er jo en ganske lille gruppe, der kommer ind. De sidder lidt og lurepasser, og der, hvor den er blevet flad, der sidder jeg og tænker, kom nu Jonas, tag teten. Altså, ren spekulation her. Skulle han have forsøgt at åbne og måske tage sejren?
Ja, det synes jeg i hvert fald, han skulle. Jeg sad også og tænkte præcis det samme som dig. Han sad rigtig godt, og han så godt kørende ud. Og da tempoet ligesom falder lidt ud, og Jonathan Narváez også er færdig med at tage sin føring, så tænkte jeg også, nu er det nu. Altså, han skal ikke vente så lang tid, fordi Pogacar, han har det her kick til allersidst, men han gjorde det ikke, og det endte med, at Pogacar åbnede den, men man hørte jo faktisk Jonas Vingegaard sige det selv bagefter, at han tog lige en meter til Pogacar og skulle lige til at åbne sin spurt, som han tænkte ville være lidt tidligt, men Pogacar kom ham så lige akkurat i forkøbet, og så man jo faktisk Jonas Vingegaard selvfølgelig være super forberedt på at gå med i det angreb, fordi han jo allerede var klar til at lancere sit angreb, så det endte med, at Jonas Vingegaard han sad jo i hjulet på Pogacar og blev også der hele vejen til stregen, så En ting, som Jonas Vingegaard også tog med sig, var, at selvom de åbnede på samme tidspunkt, så fik Pogacar ikke et hul til ham.
Han får ikke vind på næsen her, Jonas, og ligger på hjul, og det er selvfølgelig lidt nemmere end at tage fronten. Men det var ligesom om, at de på det tidspunkt, lige på det stræk, var præcis lige hurtige. Så der var det vel bare et spørgsmål om, hvem der havde startet først. Og det er derfor, jeg også godt kan ærge mig lidt over, at Jonas ikke lige havde mod til at starte 25 meter tidligere. Hvis man vinder, så dør man så selv med skoene på.
Ja, men det er også helt enig i, også fordi, at hvis han åbner sin spurt, han kunne også have gjort det lidt tidligere, uden at han ville tabe tid, fordi hvis han sidder og tænker, okay, nu har jeg en spurt i mig, og så langt er der heller ikke til stregen, så selvom Pogacar kommer forbi, så må det være sådan. Så jeg tænkte også, at han kunne måske godt lige have taget chancen lidt tidligere. Nogle gange, når jeg sidder og ser sådan en finale også, så tænker jeg også, hvis han havde gjort det på den rigtige måde, så kunne han også have vundet den her etape. Nogle gange, når man angriber i sådan en situation, man kan jo se, Pogacar, han var super opmærksom. Han kiggede sig hele tiden over skulderen for at se, om der kommer nogen, eller om Jonas, han ville åbne tidligt. Men når man kommer i sådan en situation, hvis man tager lidt lille sprintergap ind og kommer blæsende forbi, så hvis man er så fræk, at man kører sådan klods opad i det, man går forbi, så når man faktisk at komme hele vejen forbi, inden at den anden rytter kan trække ud. Og det synes jeg mange gange er fejlen, man ser. Og det, jeg kan slet ikke forstå, at man og stadig gør det, at der er nogen, der når de starter deres angreb, så trækker de ud og kører forbi. Så når man trækker ud, så får du nemmere ved at se folk i øjenkrogen, altså så man kan se sådan skråt tilbage, sådan okay, der kommer en her, og du kan sagtens bevæge dig ud. Men hvis man nu kører den clean opad, så er det langt mere effektivt, fordi man ligesom man er bedre ude af synsfeltet, og man tvinger også, når man kører forbi, så den rytter, som man kører forbi, kan ikke trække ud, fordi så kører han bare direkte ind i rytteren. Så jeg sad også og tænkte, hvis Jonas laver den finte, så kunne han godt have vundet den her etape, men ja, det er jo altid nemmere at sidde og analysere sådan nogle ting bagefter, men der er nogle små tricks, man godt kan gøre i sådan en situation, som kan give en stor fordel, og jeg tror ikke, at Jonas skulle bruge så meget for at vinde den her etape, men et lille frækt trick, det kunne han altså godt have høvet ud af ærmet.
For at citere ishockeyspilleren Todd Bjørkstrand, man scorer ikke på de skud, man ikke tager.
Ja.
Interessant kommentar fra Pogacar efter etappen, at Remco og han sagde, det er dejligt at se, at Remco og Jonas åbenbart ikke vil arbejde sammen for at slå mig.
Ja, det, jeg synes faktisk også, at det var inden han sagde det, så sad jeg også og tænkte, hvorfor er det, at Remco han går frem og tager fronten og begynder at føre på Møde Bretagne, efter at Narvaez han har slået ud. Og det virker som om, at han har ikke noget mod at hjælpe Pogacar, fordi Pogacar han vil jo ikke fortsætte med at tage fronten på den der måde. Han vil gerne ned og sidde bag ved nogen, så han kan komme med sit, altså åbne sin spurt lidt senere. Men ja, jeg synes det er sjovt, at Remco han, det virker bare som om han ikke har noget imod at hjælpe Pogacar, men han er meget mere fokuseret på at blive nummer to, eller i hvert fald at slå Jonas Vingegaard. Så lige nu så virker det som om Jonas Vingegaard kører mod Remco og Pogacar, men Remco han kører kun mod Vingegaard, og Pogacar kører kun mod Vingegaard. Så ligesom om, at Jonas han har altså to fjender, hvor de andre kun har en. Og jeg tror også, Kim, du var også inde på det sidste år, kan jeg huske, at det var lidt...
Ja, men der var det der, man havde den der fornemmelse af, at, som du også var inde på tidligere i den her udsendelse, at Remco vil godt op blandt og blande sig mellem Pogacar og Vingegaard, for de er i særklasse, eller er det i hvert fald indtil videre, og det er der, han gerne vil op, og det var tydeligt, han gik hele tiden efter Pogacar, han skulle lige hele tiden over og lige sige, altså, hvad så, hvor går det, den der nye dreng i klassen, tror jeg, vi havde det som om, at han skulle have den der respekt fra Pogacar, og det virker som om, at han stadigvæk søger den lidt, og Jonas er selvfølgelig også en anden type, fordi Pogacar er jo altid frisk på en kæk bemærkning og en god samtale og sådan noget, hvor Jonas måske lidt mere holder sig for sig selv og er lidt mere nordjysk. Jeg synes, man ser det faktisk mere den måde, eller det jeg tror, Remco gerne vil, det er, at han vil gerne have det på samme måde med Pogacar, som Van der Poel har det med Pogacar. De to, de er sådan ligesom også på sociale medier og respekterer hinanden virkelig, altså meget, og har måske også lidt samme måde at angribe tingene på, og det er der Remco søger hen, og vil gerne være en del af det. Han vil ikke så gerne være en del af det, som Vingegaard er, fordi det synes han ikke er interessant. Så det kan godt være, at det forplanter sig også til på landevejen, hvor det også er klart, at han kan se nok en større chance for, at hvis han tager det der skridt op, at så kan han faktisk komme op måske og kæmpe med Vingegaard om anden pladsen. Jeg tror ikke, han ser rigtigt, at han kan slå Pogacar endnu.
Så er der måske også stadigvæk noget nag tilbage fra sidste år, hvor de var med sammen
balls,
med Jonas og Remco der, og Jonas han bare sprang over på føringerne. Ja. Men det er jo igen der, hvor den mere kloge, når den mindre kloge. Og det skete faktisk også i dag, for det her er en lille sjov stat til jer. Det her, det var løbsdag nummer 100 mellem Jonas Vingegaard og Remco Evenepoel, og vi må bare sige, at den vandt Jonas.
Ja, det Det gjorde han jo. I sidste ende, der er det ham, der tager både bonussekunder. Han får 6 bonussekunder. Pogacar får 10, og så fik Oscar Only de sidste 4 sekunder ved at blive 3'er. Så 6 sekunder plus 2 sekunder på det hul, der blev bagefter Pogacar og Jonas i finalen. Så ja, han kan jo sådan set tage det stille og roligt, Jonas, og sige, det fik du ikke noget ud af, Remco.
Der blev egentlig... Sige, altså, at når det går opad, så har vi også bare set, at så er Jonas og Pogacar i særklasse, derfor så er det fint nok, at Remco han holder sig til nu. Det er svært lige nu at se ham gøre sig gældende i bjergene.
Ja, det ved jeg. Jo, det tror jeg også. Jeg tror heller ikke, han er på det niveau endnu, men vi skal også bare huske på, at alle de afslutninger, der har været indtil videre, det har været de her punchy afslutninger. Og der er Remco ikke lige så god. Han er ikke i nærheden af at være lige så god som Pogacar, og han er heller ikke lige så god som Jonas er på de, for Jonas har forbedret sig rigtig meget i de der eksplosive afslutninger, fordi han ved, at Pogacar han kan tage rigtig meget tid på ham ellers, hvis ikke han er med der. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi Remco ikke kan følge med på de her stigninger, at han så ikke kan følge med i de høje bjerge. Jeg tror så heller ikke, han kan følge med de to i de høje bjerge, men man, jeg synes jo ikke, man kan konkludere det på grund af den første uge i hvert fald. Men det bliver spændende at se, hvad Remco kan, når vi så rammer nogle helt andre måder at køre cykel.
Jeg synes også, at man skal tænke på, at det her terræn og den første uge, det er jo noget, som favoriserer Remco og Pogacar over Jonas Vingegaard. Nu har vi snakket om, at Jonas Vingegaard har taget noget på i muskelmasse og blevet mere punchy, men hvis man tænker på, hvem han er, og hvordan vi har snakket om Jonas Vingegaard førhen også, så har det været, det er de høje bjerge, at Jonas han er rigtig god, og det er også senere i turen, at han bliver endnu bedre. Så at Remco ikke har, kan man sige, kunne tage mere tid på Jonas, og faktisk ikke har været en trussel for Jonas overhovedet på de kuperede etaper. Selvfølgelig var der enkeltstarten, hvor han så gjorde et godt indhug, men udover det, så er Remco jo ikke kommet med noget, og vi kender også Remco for at være sindssygt god til klassikerne. Vi har også set ham at være en af de bedste i klassikerne og vinde flere store cykler og køre langt udefra i de helt store klassikere.
Ja, men han gør det jo meget på motor og på diesel, og det er som om, at han er blevet endnu mere motor og diesel og enkeltstart, hvor Jonas, som du siger, har forbedret sig på det mere eksplosive. Og derfor bliver det jo spændende at se, når vi kommer på de her lange stigninger, har Remco så taget et skridt op fra sidste år, eller er han stadigvæk et rigtig godt stykke efter Pogacar og Vingegaard? Det synes jeg også bliver, ligesom det bliver spændende at se, hvad Kevin Vaucelain han kan, så bliver det spændende at se Remcos udvikling der. Det kan gå begge veje.
Remco mistede faktisk en vigtig hjælper i dag, i og med, at Matteo Cattaneo, han stod af, han styrte på 4. etape, og han stod altså af her på 7. etape, om det var på baggrund af det styrt, eller det var sygdom, det ved jeg faktisk ikke. Men endnu værre gik det jo for flere andre, Stefan, fordi der var et kæmpe styrt i frontgruppen med bare 6 km til mål.
Ja, det var virkelig ikke så godt at se, men det var jo lige bag ved Skelmose, det skete, hvor det så ud som om, der var nogen, der lige kom op og ride på hinanden, og der var en, jeg ved ikke, var det en 10 rytter, der var nede og ligge der. En af dem, det var Joao Almeida, som så ud til at have slået sig godt og grundigt og sad ude i vejkanten. Det så i starten ud til et brækket kravben, fordi at når folk har brækket kravben, så plejer de sådan at sidde sådan helt stille og ikke bevæge sig og tage sig lidt op til skulderen, som han også gjorde det, men Joao Almeida kommer heldigvis på cyklen igen, selvom han så rigtig godt forslået ud, ender med at komme ind 10 minutter efter de andre, så er nok definitivt ude af klassementet i hvert fald, og bliver meget interessant at følge opdateringerne på Joao Almeida i forhold til, om der er sket noget. Hvad siger du, Kim?
Okay. Jeg har netop fået, eller jeg har set en opdatering på det, at det er cracked rib. Det er vel sådan...
Brækket ribben.
Ja, brækket eller bøjet, eller hvad er det, man kalder det for?
Cracked, det må være
brækket. Road rash, det er så mere overfladiske skrammer. Hånden er værre. Det kan godt blive et problem. Jeg er umiddelbart klar til at starte i morgen, men vi må tage det dag for dag.
Wow, ja. Ja. Hvad gør Stefan, hvad gør UAE, hvis Almeida udgår, eller han bare ikke er sig selv?
Jamen, de har lidt hårdt i postkassen, UAE, hvis de ikke har Joao Almeida på toppen. De kan måske godt klare sig nogle dage uden Almeida, men når man kigger på deres bjergkæde, så er Joao Almeida klart den bedste og vigtigste hjælper for Pogacar i bjergene. Vi har allerede set, at Almeida han kan altså hive nogle af de her angreb ind, specielt når det er Remco eller når det er Matteo Jorgensen. Så uden ham, så står de altså tilbage med, så er det jo Paul Sivakov, Mark Soler eller Adam Yates, men jeg kunne altså godt se det for mig, at det begynder, hvis lad os sige, at Almeida han får svært ved at fortsætte, eller er så forslået, at han ikke kommer til at være en faktor, så kan det potentielt åbne op for, at hvis man kan køre den her 1-2-punch med Matteo Jorgensen, fordi at Jorgensen klatrer så godt, at han godt kan være med hen over toppen på bjergene i, han er jo nok en top 8 rytter eller noget i den dur, og han er halvandet minut efter Pogacar i klassementet. Så hvis de kommer hen over toppen med en mindre gruppe, så skal Pogacar altså håbe på, at Adam Yates han kommer til at sidde med, og det har ikke været Adam Yates bedste sæson i år, og han har også set svingende ud og smidt klassementet allerede i det her Tour de France. Det kan være, at det har været en del af planen, at han skulle spare sig, så han var ekstra klar til bjergene, men Visma, de har jo Matteo Jorgensen, Jonas Vingegaard, Simon Yates, de har også Sepp Kuss, som er lidt deres joker der.
Men ja, og det er meget sjovt interessant med Sepp Kuss, fordi Kim var også inde på det i vores optagsudsendelse, at der var en vis sandsynlighed for, at Visma de bare ville lade Sepp Kuss falde tilbage og køre stille og roligt her i den første uge, sådan så han havde noget at skyde med de sidste to uger. Og er det der strategi, og Kim har set rigtigt, så er det i hvert fald det, vi ser nu. Og der kan han godt blive en vigtig hjælper.
Præcis, men det var også bare for at sige, at lad os sige, at der bliver kørt til på et bjerg, og det er Sepp Kuss og måske Simon Yates, der sidder og fører igennem, så kunne de måske sætte alle UAE's hjælperyttere, så det kun er Pogacar, der sidder tilbage. Om Visma så kunne sidde hen over toppen med både Vingegaard, Jorgensen og Simon Yates, det ser jeg som et ret realistisk scenarie lige pludselig. Så de kan lige pludselig sidde i overtal, og så skal Pogacar altså sidde og kigge sig over skulderen og håbe, at han har en hjælperytter tæt på, eller de skal begynde at bruge rigtig meget forposter og sende alle deres ryttere ud, som også er super trættende for hjælperytter, og prøve at ramme et udbrud og sidde derude. Det er lidt et problem for UAE, vil jeg sige, fordi så skal det lige pludselig være en Pogacar, der skal kæmpe eller til at køre defensivt og hente alle mulige angreb ind. Og det kan de jo, hvis de andre ser det tidligt, så er der rigtig mange bjergetapper, hvor at de kan sætte Pogacar under pres.
Hvor er Juan Ayuso, når man har brug for ham?
Det er ikke engang
løgnet. Bare lige rundt af her på 7. etape med Mathias Skelmose, fordi det var jo egentlig en stigning og en afslutning, som vi havde håbet på, at han kunne sidde med på, og som egentlig på papiret så godt ud til ham, men han blev altså sat der sidste gang op af Mørte Bretagne.
Ja, og han sad jo faktisk og fik noget hjælp fra Quinn Simmons og Skuen, som jeg også var inde på tidligere i forhold til at positionere ham lidt, men da det eksploderede til sidst, der kom et hul ned, så de kun sad 8 mand op foran, og der sad Mathias Skelmose i gruppen bagved sammen med blandt andet Primoz Roglic og Lipovic. Han endte med at tabe 21 sekunder, men dem der tager tid på Skelmose, det er jo primært Pogacar, Jonas Vingegaard og Remco, i hvert fald i forhold til det samlede klassement, og det er jo stadig ikke podiet, som er et dedikeret mål for Skelmose, så egentlig, jeg tror, at de ville tænke, at det er gået fint. Han tager ikke så meget tid på hans egne rivaler i forhold til den her top 10, men han klarer det altså fint.
Så lad os kigge frem nu imod de næste tre etaper i turen, hvor der jo sker noget lidt usædvanligt. Fordi der er ikke hviledag mandag. Den vender vi lige tilbage til. Fordi allerede lørdag, der er der naturligvis cykelløb i det tv, og her skal rytterne så nærmest stik øst fra Saint-Mont-le-Grand til Laval. 174, sådan forholdsvis flade kilometer, Stefan, men med chance for vind.
Ja, altså det må vi jo se, om vinden også kommer til at blæse op, men ellers så ligner det en sprinterdag på en rimelig flad etape, hvor der er det her retningsskift i finalen, hvor at de primært kører østover men med lidt over 30 km igen, der laver de et venstresving og kører sig stik nord. Det vil sige, der kommer et ret markant retningsskift, så alt efter hvordan vinden er, men i hvert fald hvis de har sidevind, eller sådan skråt side medvind, de sidste stykke ind mod mål, så vil der med garanti blive prøvet i hvert fald at blive kørt noget sidevind, så det må vi lige holde øje med. De sidste 2 kilometer kommer også til at stige lidt. Jeg ved ikke om hvor stort et problem det bliver for sprinterne. Det kan være at det bliver et problem for nogle sprinter, men jeg tror de fleste sprinter godt kan, inklusive Jonathan Milan, køre en spurt på den her. Måske kunne man sige at det var en lille fordel for en type som Caden Groves og nogle af dem som er lidt mere holdbare, men jeg tror det bliver en spurt. Så er spørgsmålet om der er nogen, der lige kommer til at lide lidt til allersidst i spurten.
Da turruten i oktober sidste år blev præsenteret, der var Mark Cavendish til stede i Paris. Og det var han af en helt særlig årsag, og det er nemlig, at Châteauroux er på programmet i år. Og mon ikke han også er at finde i målbyen Châteauroux, fordi det var her Cavendish i 2008 vandt sin første af 35 Tour de France etaper. Og jeg tænker, får vi en sprintafgørelse igen at se på søndagens 9. etape?
Lidt mere klassisk sprinteretap den her, fordi de sidste kilometer, de er også pandekageflade og sådan ret åbne i virkeligheden, men det er lidt den samme pointe som den, jeg sagde før, at de kører øst over, og så de sidste, det er så 35-40 kilometer, der zigzagger de ind mod mål. Så det er igen sådan, alt efter hvordan vinden står, så kunne det åbne op for noget sidevind. Så nogle interessante etaper i hvert fald, hvis der kommer vind, men hvis der ikke kommer så meget vind, så tror jeg også, at som Kasper Ankergaard sagde det, så vil han overveje at gå ud i haven den dag.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os igen i år, derfor så har vi jo naturligvis en dugfrisk udgave af Plessners Power Ranking klar til dig, og normalt så ville der jo være hviledag mandag, men ikke i år, fordi det er 14. juli, den franske nationaldag, og det er jo ikke, Stefan, umuligt, at der ryger hoveder på Bastilledagen.
Nej, det bliver jo årets første rigtige bjergslag i Tour de France, men det bliver uden de helt store bjergtinder. Til gengæld så går det op og ned hele dagen. Der er kun 8 kategoriserede stigninger på dagen, men jeg tror også, Kasper Ankergaard sagde, at de kunne lige så vel have været 16 af dem. Mm. Der er 4.800 højdemeter på den her etape, så jo, det bliver en bjergetappe. De hårdeste bjerge er kun kategori 2, så som jeg også sagde, det går op og ned hele dagen. Det er rimelig hårdt terræn og masser af højdemeter, men uden det der kæmpestore bjerge, som vi først får lidt senere i turen. Slutningen på den her etape er to hårde stigninger, men også kategori 2. Den første på omkring 5 km, og så går det lige ned til foden af den sidste, som er 3 km, og stiger med 8% op til mål. Det kunne være en etape for et udbrud, men vi kommer helt sikkert også til at se klassementsrytterne kæmpe lidt mod hinanden.
Og så kommer vi helt sikkert også til at se franske ryttere, Bokelang med flere, Romain Grégoire, jeg kunne blive ved, fordi det her det er en dag, hvor der, sådan, at der er fokus på franskmændene, og Frankrig jo har fri, så alle folk sidder foran fjernsynet og ser Tour de France, eller er ude og se etappen live. Kim, vi skal naturligvis have din power ranking, og det skal vi med fokus på de store favoritter, eller de største favoritter, til 10. etape, Bastilledagen, hvor feltet altså kører ind i det her bjergkæde, det her bjergområde, der hedder Massif Central. Så dine stjerner, din power ranking til 10. etape.
Og jeg kan jo lige nævne inden da, at jeg befinder mig jo i Massif Central lige nu.
Ej, ja, jeg er helt glemt at spørge, hvor du er henne.
Jeg er jo i Rémi Cavagnas hjemby, Clermont-Ferrand, lige ved siden af Puy de Dôme.
Sådan, ja. Meget Tour de France. Jeg du har kørt forbi Puy de Dôme.
Ja, ja.
Ja, mødt på Johnny Vels.
ikke hvad jeg ved af. Altså, nej. Men den ser fin ud deroppe med, ja, og fin by her. Nok om det.
Vi lægger ud med en stjerne.
Quinn Simmons, Dylan Tøns og Michael Storer har jeg på en stjerne, og der de vakse lyttere kan måske godt gætte sig til det. Der tænker jeg på udbrud.
Vi skal til to stjerner.
Hvor jeg også tænker udbrud, og Ben Healy, må ikke også, han skal... Må det nok med en sejr til ham, det tvivler jeg lidt på. Lenny Martinez har jo været afsted før, og Julian Alaphilippe, må ikke, han skal ud på Bastille-dagen. Det kunne man både tro, skrøst og håbe lidt på.
En beskeden franskmand, jeg lige glemte at sige før. Der. Vi skal til tre stjerner.
Der har jeg nok mere satset på, at det er sådan klassements typer, eller i hvert fald dem, der nok holder sig til en Pogacar-Vingegaard-gruppe. Der har jeg Mathias Skelmose, jeg har Kevin Vauquelin, og jeg har Romain Grégoire.
Så kommer vi op der, hvor det sjove selskab er, og vi skal til fire stjerner.
Matteo Jorgensen, Remco Evenepoel og Felix Gall.
Sidst, men ikke mindst, dine favoritter til etappen. Vi skal til fem stjerner.
Ikke overraskende tager det Pogacar, Jonas Vingegaard, og så Oscar Only, Stefans lille favorit. Og så har jeg jo en joker, som, eller en joker, og det var lidt ærgerligt, at han blev så højt placeret i dag, synes jeg, i forhold til, at jeg havde luret ham, synes jeg. Og det er jo, som jeg kalder ham jo Jordan Yegate. Jeg tror ikke, han hedder det på fransk, så han hedder vel noget i nærheden af Jordan Chega. Jeg tror, han blev nummer 11 i dag, faktisk.
Ja, ja, og helt sikkert en rytter også, som måske har udset sig Bastille-dagen til at lave noget stort. Fed etape i vente. Vi kalder det første store bjergbrag her på Bastille-dagen, men som du også siger, Kim, og som du siger, Stefan, det er ikke rigtig de helt store bjerge, men der er trods alt, der er 4800 højdemeter på den her etape, så det bliver ganske vildt. Jeg var til noget vildt i går, og det var, at jeg var til Powers premiere på det her nye reklameunivers, som de åbner op i aften her, fredag kl. 20. Man når næppe at høre den her podcast, inden det er kørt første gang, men Power har altså gjort noget vildt, og det er, at de har lavet tre reklamefilm af 5 minutters varighed stykket, og så har de købt 3 fredage på TV2, hvor de bare har købt hele reklameblokken fredag kl. 20. Når man ikke har set reklameblokken, så kan man selvfølgelig gå ind og se dem på Powers YouTube-kanal. Og man kan også gå ind og deltage i konkurrencen om, hvad der er i den forsvundne kuffert. Vi ved jo ellers allerede nu, at det er nogle rabatkoder, men nu skal man altså gætte rabatkoden, og præmien er, at man kan få lov til at tømme en Power-butik på 2 minutter. Så hop ind på power.dk/x og deltag i konkurrencen, hvor du kan vinde præmier for over 200.000 kroner. power.dk/x, deltag i konkurrencen, og husk endelig at se den her første afsnit af reklamefilmen om den forsvundne kuffert. Bubber er med, Hav er med, og der er i øvrigt et hav af andre sjove karakterer, og der er nogle ret gode gimmicks undervejs også. Jeg fik lov til at se alle 3 afsnit i går til premieren. Det er faktisk vanvittigt fedt lavet. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Og lad os så lige tage et kig på stillingen, som lovet i Tour de France her efter 7 etaper. Løbet føres af Tadej Pogacar. Remco er 2'er, nu 54 sekunder efter det franske håb, Kevin Vauquelin. Er 3'er, 1.11 efter. Jonas Vingegaard hoppede op på 4. pladsen i dag, nu 1.17 efter. Mathieu van der Poel startede dagen i gult, men mistede trøjen igen, men er dog meget flot, stadigvæk i top 5. Han er 1.29 efter, det var nok ikke så længe, før han er ude af top 10. Så følger Matteo Jorgensen, Oscar Only, som vi lige var inde på, Bora-duoen Lipovic og Roglic 3 minutter efter, og så Mathias Skelmose, han er tilbage i top 10, 3.43 efter, og er andre nævneværdige rytter, der kan vel lige sige, Henrik Mas er nummer 13, 4.35 efter, Felix Gall er nummer 14, 4.49 efter, og Ben O'Connor, ja, han ligner jo ikke en podiekandidat, som han og vi måske havde sat næsen op efter inden Tour de France, han er nu nummer 18, 8 minutter og 10 sekunder efter. Kim, vi igennem den første uge, der kørt 7 etaper, hvad tager vi med os fra den første tredjedel af løbet?
Jeg synes, man må sige, at Pogacar er den eneste rytter, der slet ikke har vist svaghedstegn. Det fremgår tydeligt. Altså alle andre har på et eller andet tidspunkt, Jonas på enkeltstarten, Remco sådan lidt hist og pist, vist nogle svaghedstegn, og så er der andre, der har vist større svaghedstegn, nogle af dem, du lige har nævnt her. en helt utrolig, synes jeg, fed og afvekslende start på turen. Lækker første uge med meget blandet terræn og godt cykelløb, godt væddeløb, meget hårdt væddeløb, og folk er trætte allerede. Nu får de lige et par sprinteretapper her i weekenden, men så går det løs igen, og der kommer til at ske noget i den tredje uge, hvor det hele kan vende sig op og ned. Og så selvfølgelig altid de her trælse exits, specielt Philipsen og Garner selvfølgelig. Men det kommer der jo altid i Tour de France, så måske Almeida nu her. Det er jo aldrig sjovt, at de store rytter udgår.
Vi kan lige løbe trøjerne igennem også. Tadej Pogacar altså i gult. Han er faktisk også i grønt. Det er jo helt imponerende, han bliver ved med at vinde de her etaper og bare samler et hav af point ind til pointtrøjen. Så han fører altså ret komfortabelt nu med 156 point. Jonathan Milan er nummer 2 med 122, og Benjamin Gemay nummer 3 med 111. Bjergtrøjen, det er så Tim Wellens, Pogacars holdkammerat, der fører den. Og det gør han med 8 point. Der er simpelthen her i første uge kørt om så få point, så Tim Wellens fører med 8 point. Et mere end Tadej Pogacar, så har Ben Healy faktisk sammen med Jonas Vingegaard en del tredjeplads med 4 point. Ungdomstrøjen sidder på Remco Evenepoel foran Kevin Vauquelin, Oscar Onley, Florian Lipovic og så med Skelmose på femtepladsen, men der kan vi da godt gøre os håb om, at Skelmose kører sig længere frem i klassementet, som turen skrider frem. Og så hold konkurrencen, den fører team Visma Leasebike altså i øjeblikket med 5 minutter ned til UAE. Du kan under hele turen være heldig og se Veluropa podcast på bybusser i flere store byer. Tag endelig et billede, hvis du ser det, og tag os. Jeg vil rigtig, rigtig gerne se nogle af de her billeder. Vi har fået et par stykker allerede, og du har også kunne se dem inde på vores Instagram-profil. De her bybusser, som altså kører rundt med en lille reklame for os og for Betano, fordi de er lavet i samarbejde med spiludbyderen Betano, som er med os gennem hele Tour de France. Og der kan du altså i hver udsendelse se frem til vores klassikere, Veluropas vinder, Plesners podie, Stefan Staltip og nogle gange også Claus' kup. Vi glæder os over at have Betano med, og du kan løbende finde vores specials på betano.dk, og de har faktisk også livestreaming af alle de events, som du måske ikke lige finder på tv. Men mine venner, vi skal til det. Vi skal have først og fremmest Stefan, Veluropas vinder.
Ja, der skal vi kigge på Mathias Skelmose, fordi at jeg tænker, at han går i top 10 samlet i turen. Lige nu ligger han faktisk nummer 10, men der er jo et par stykker foran, som jeg tænker, han overhaler. Så kan det også være, der kommer nogen bagfra og udfordrer ham lidt. Men Skelmose i top 10, det får man 1,45 på. Den har været lidt højere, og så faldet her nu efter etappen, hvor at vi jo selvfølgelig har mistet Joao Almeida og Santiago Buitrago, men top 10 tror jeg på endnu mere nu, men det gør også åbenbart også. 1,45, det er stadig penge, og vi skal jo lige have de sikre med.
Sådan. Vi skal til Plesners podie.
Ja, men jeg går fransk på Bastilledagen og siger Romain Grégoire i top 3 mandagens 10. etape på Bastilledagen. 2,75. Jeg havde håbet, at Otto var lidt højere faktisk, men franskmændene er nok røget lidt ned af Otto, tænker jeg, på Bastilledagen.
Og ja, Monica Betano, de også har set den der med franskmænd på Bastilledagen. Så skal vi til Stefans staldtip.
Ja, der bliver det så lidt mere satset, fordi at jeg sidder og kigger lidt på den grønne trøje og tænker, hvem skal vinde den. Jeg har også kigget på de resterende sprinteretapper for ligesom at analysere mig lidt frem til, hvem det kan være, og jeg synes, at den ligger rimelig godt til Benjamin Gemay. Han har måske ikke vundet etapper og været lige så hurtigt, som han var sidste år, men han er jo forsvarende vinder af den grønne trøje. Det giver odds 9, hvis Benjamin Gemay, han vinder den grønne trøje i år. Der er 5 sådan flade etapper tilbage, som formentlig bliver en eller anden form for sprint, men faktisk 3 af dem er ret udfordrende. Og det kunne blive et problem for Jonathan Milan, der lige nu er bookmakernes favorit til den. Så er der selvfølgelig også en Pogacar, som ligesom melder sig lidt ind i kampen, men må ikke også, at der er nogle udbrud, der får lov at tage nogle etapper senere hen, så han ikke støvsuger det hele. Og så tror jeg heller ikke, at Mathieu van der Poel har det i sig til at gå efter den trøje. Så det er egentlig, som jeg ser det, lidt et bet på, at Benjamin Gemay, han nok kommer til at være til stede i top 5 på alle de her fem sprinteretapper, men Jonathan Milan måske kan få lidt problemer ved at være med i dem, og det handler nu engang lidt mere om at være med i toppen af sprinteretapperne hver gang, frem for at vinde en her, og så være sat i den næste. Så jeg synes også, at Sni, det er rigtig positivt på den forsvarende vinder af den grønne trøje, som genvinder den i år.
Et rigtig godt odds, og det vil jeg give dig. Og dermed så har vi jo en direkte duel mellem Stefans Staldtip og Claus' Kup, fordi jeg i vores seneste udsendelse anbefalede Mathieu van der Poel som vinder af den grønne trøje, og det giver faktisk odds 8 i øjeblikket. Husk, at odds kan ændre sig. Det her, det var tips til turen, bragt i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal have fundet dagens vinder i quizzen, så skal vi lige omkring et par nyheder, for mens herrerne kører turen, så er kvinderne i gang med deres Giro. 8 etaper, der slutter på racerbanen Imola på søndag, og der er lige nu kørt 6 etaper, Stefan.
Ja, de mangler en bjergetap lørdag, som selvfølgelig bliver ret afgørende, og så den her kuperede etape og omgang inde på Imola racerbanen, så en spændende finale er der lagt op til, hvor at Marlen Reusser fører lige nu løbet med 16 sekunder foran italieneren Elisa Longoborghini, og så den gamle legende, som er tilbagevendt, Anna van der Breggen, som så er knap 2 minutter efter Marlen Reusser.
Og spændende at se, om schweiziske Marlen Reusser, hun kan bryde den her hollandske dominans, vi har set efterhånden en del år. Cecilie Uttrup Ludvig er bedste dansker. Hun er nummer 20, små 8 minutter efter Marlen Reusser. Og så begyndte det, der kaldes juniornes Tour de France onsdag, et løb danske talenter Stefan har særdeles gode erfaringer med.
Ja, eller i hvert fald fra sidste år, hvor at Albert Philipsen, han vandt 2 etaper, og han vandt også løbet samlet. Det er første gang, en dansker har vundet en etape, eller løbet godt nok, men jo, gode erfaringer fra sidste år, hvor at Albert Philipsen jo faktisk vandt foran det her franske stortalent Paul Sexas, der faktisk har sluttet som nummer 2 i det her løb i de seneste 2 udgaver.
Og mine herrer, som lovet i starten af udsendelsen, ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Nej, vi har jo nævnt ham en del gange, og det bliver der i stigende grad også nødvendigt at nævne det navn, fordi Noah Lindholm vandt første etape af løbet ved at køre alene op til angrebet, og så vinde i spurten til sidst, og han havde endda også snuppet et enkelt bonussekund undervejs, så han nappede første etape og førertrøjen.
Altså det er jo ren Matthew Brennan, det han har gang i.
Ja, det er vildt. Siden vi nævnte ham nærmest, det er jo faktisk lidt ved Europa-effekt igen, tror jeg, efter vi har haft ham op at vinde. Han har nu vundet, nu kan man sige, han vandt ikke lige dagens etape, men ellers har han vundet 4 løb i streg. Og så vandt han endda også den her etape nede i det her Trofeo Saarland etapeløbet, hvor vi også fik nævnt ham, så 5 sejre på meget kort tid. Heriblandt også dansk mester, så det er en virkelig velkørende Noah Lindholm, som kører nede i Frankrig lige nu.
Som du siger, han kom ind som nummer 5 i dag, tror jeg det var, ligger samlet nummer 2 i det her Anne Puggy Valromé-tour, som løbet hedder. Hvad kan det blive til for ham?
Jamen, han blev nummer 10 sidste år. I år er løbet lidt mere bjergtungt, som måske kan blive en udfordring for ham, men med den form, han er i lige nu, der ved jeg snart ikke, om han kan gå hen og være en af favoritterne til at vinde faktisk. Jeg ser ham mere som en god rytter til sådan det kuperede terræn, som måske kan have sine begrænsninger i bjergene, som han også havde det sidste år. Men vi får se. Altså, det er jo også en rytter, som er ung og i udvikling, og som er virkelig, virkelig velkørende. Måske kommer den største konkurrence nærmest inden for sit eget hold, Team Grenke, som er det her Boras juniorhold, fordi at, det er hans holdkammerater, som ligger og dominerer cykelløbet også, når han ikke gør det. Så det bliver spændende at følge, men vi kunne da godt håbe på, at Nora han også vinder det her løb sammen.
Løbet er på 5 etaper, og det slutter på mandag, og det passer lige med, at vi har vores næste udgave af Veluropa podcast, og der har vi altså resultatet til dig. Og så lige en god nyhed, fordi vi kunne fortælle i sidste uge, at Cofidis jo fik stjålet cykler for over 1 million kroner i starten af Tour de France. Og Kim, nu er det fundet igen.
Ja, de blev fundet. 5 af cyklerne blev fundet ude i en lokal skov, og så fangede politiet 20'erne med andre cykler, som de ikke havde nået at stille ude i skoven. De gad åbenbart ikke at have Cofidis cykler mere, så de satte dem ude i skoven. Så det var dejligt for Cofidis i hvert fald.
Sådan, skøn nyhed for Cofidis. Nu ser vi, hvem af jer to, der får en skøn nyhed, fordi nu skal vi have fundet vinderen af quizzen. Dagens spørgsmål var jo ganske simpelt. Hvem er den seneste rytter, der har vundet en etape i Tour de France, iført VM-trøjen? Stillingen er 14 til Kasper Nkagaard, 14 til Stefan og 11 til Kim. Kim eller Stefan, du har faktisk serveretten. Vil du svare, eller vil du lade Kim svare?
Uha. Jeg tror, at jeg vil svare og tage den oplagte ud af ligningen og sige Peter Sagan.
Peter Sagan er et glimrende bud. Kim?
Jamen, nu er det jo Bastille-dag på mandag, så må ikke vi skal have fat i Julian Alaphilippe?
Det er også et glimrende bud.
Jeg tror, det er et bedre bud.
Okay. Kim, du har fuldstændig ret. Julian Alaphilippe vandt første etape i 2021 iført VM-trikon. Så der var et point til dig og yderligere reducering til 14-12. Godt gået, Stefan. De gode nyheder. Du beholder serveretten.
Sagens også.
Apropos Julian Alaphilippe, apropos Bastille-dag, så er det altså på mandag, rytterne holder ikke fri, og det gør Veluropa Podcast heller ikke. Vi kigger tilbage på weekendens store etaper og kigger frem mod uge 2, hvor feltet bevæger sig ind i Pyrenæerne. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale vores store turrute gennemgang, hvor Kasper Nkagaard altså gennemgik hele ruten etape for etape, bjerg for bjerg, som så vanligt, uden noter. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og det samme gælder undertegnet på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tia.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partnere Bygma, Betano, Ayers og Power. Støt dem. De støtter os. Au revoir. We'll be right back.